ай ұшып өткен құс бендең, өмірде көрген жақсылық ұйықтап өткен түс бендең. Атадан мирас ақылын түзік айтқан мақұлың, ләзім болған іс бендең. Үлкеннен көрген зорлығын, жаманнан көрген қорлығын, ойлап тұрсаң бозбала дұшпаннан көрген күш бендең. Ағайының көп болса ай, бірлігі оның бек болса ай, жамандық жергез келсе бір-біріне сеп болса ай, бүтін тұрған бұзылмай 32 тіс бендең. Айдынды жақсы ай мендең, жомарт жігіт бай мендең, шешен жігіт дүрментең, ақылы жоқ надандар іс бітірмес жамандар, жүзде де болса бір мендең. Ұстаздан сабақ алсаңыз алуан шекер бал мендең, саясы жоқ бәйтерек сазға біткен тал мендең, жаман туза балаңыз бұғып өскен таз бендең, қайғойлаған жігіттің кең дүниесі тар мендең, уайымшыл адамның алды тұйық жар мендең, жетесі жаман бозбалай 90-дағы ұшал мендең, жақсының айтқан ақылы қазулы сара жол мендең, жаманға айтқан ақылың ағып кеткен сел мендең, қас жаманның орны бар кесекте болса көр мендең, жомарттық қылған жігіттің ықыласын байқасам толқып та соққан көл мендең. Алғаның жаман жолықсай, жамандығын білдірер, ер қадырын кетірер оның өзі бозбалай, маңдайға біткен сор мендең.